blaðsíða 51. Ég er búinn að fletta nafninu þínu upp í orðabók. Það þýðir dulbúinn hermaður. Mér finnst það flott. Vonandi getur þú lesið bréfið. Það er mjög mikilvægt. Það er allt brjálað í húsinu. Nágrannarnir halda að við séum að skemma hluti. Þeir vilja banna okkur að búa hérna. Við getum ekki farið neitt annað, því við eigum engan pening. Við gætum lent á götunni, segir mamma. Það er að koma vetur og þá væri ömurlegt að búa úti á götu. Litlu systur mínar myndu ekki lifa það af.